le magazine parlant de l'environnement.
Dabaji ladde kewdi na gondi majude sayda hedidde dun na gondi egude iwre nokudo woni yare nokuji guddi woni koltine da goto jaado le gurbarndi tamarde holtivide yu batte weltere wakati wulare mawnde e kewal yimbe le nokuji di bi mabbe dabarande ana ele huntangul hore e haybugul laddeji di
ngotebli bi meta ku
ladde fu wala le lam sagu kulle ladde de fu dilli jaari nokuji godde be mila dun fu yo sabere mobe kanyu nangi nokuji de fu nyibi e nay ladde defu anangonno fu gala joni dabaji ladde di fu timmi
tout est fini
sino otu mameraabe men dabaji ana kewno le nukuje de sabe torraji di gatte di fu di lalli eden jianno arande pobbi boje e jawli ladde do yoro soddo
ayoroso
il y a 10
le dubi sappo na noga jabbide sini aye le kilometre ngaji sedata le ladde de ayanno kulle ladde ko buri nogay ka do gonde handen do ado way wadde balle didi le ladde de hunde ladde fu ayay kambu seli to sanne ladde wala
il
y avait beaucoup d'animaux sauvages arande kulle ladde kewde gonno hono dawaade ladde pobbi boje e nyibbi arande min micito touriste ana garanno li ladde de ka handen hakkilu himbe tan woni ko dum heddi wala fu ko yete e dum fawi do sabe wayl tagol wat o kany wargol bongol dabaji di
mais pas les braconnages
on ne voit plus que quelques
dabaji yogaji teli yede hono nyibbi janno ana gara le onoku mimi de mira tutugo ledde watta sababu fa ladde de gasa kasen dum ana way wadde fa dabaji di garta
kayrul lakana
alhali dabaji ladde leddi mali a hulbini jati woni ko holliti colonel major burama nyagate do ingenieur zoufore e horojo kiddo nokku dabaji ladde parc national boucle bawle
aujourd'hui on a pratiquement pas de girafe
anden ana way hono lewli kay jetaake le leddi mali kulle ladde ke jeteno hono choobi ka cedi yede joni de hunde ladde gondonde hakkunde mali niger yade algerie ana fandi ko yete wattu gon e joni o le horngo ngadango holitama wiyede nyibi pandi ci le mali fasane sabe bonugol ladde de anden sa ndari jati an way hono e di gondi ittimude
et qui ont tendance même à aller vers l'extinction
et wi kulel major odo alhali o tafun batte wulare satunde hawaluji di e kany dun imadraji bi adama fawde e di do ladde jidi
la population humaine a tellement
himbe beedega sanne wattu gon en joni o ladde de ana wondi e bonnede sabe ko himbe kew dum wadi ladde de buuti
la faune est obligée de se retirer
odo ardo zoufere holtiwide ko heewi na heddi gollede ka non e wimako ko heewdun gollama bangal haybugol laddeji leedi malidi
bon effectivement il y a une politique
gonga jati won politique bamado honno leedi adnaare fu do ko fay ko yiwata leedi mali wam dabreji bami bangal politikaku hono ladde renirto kanyo politique pawi do en gol kulle ladde nokkuje kewde woni cuubade de nagu mudden wondi daranede le sahal mali ana ton nokku tamasna dum nokku keso moddinaado mo wara hectare ngaji ujinaaji temere jago lewli ngon le onokku lewli dama kanye lewli afraru kanye lewli dokara
gazelle afraru gazelle dokara
taika munya dunno na hasindina e wi dunke en haybugul hawaluji be holtibide dabaji ladde di na hasindina sanne le arnorndu sabi idi fabo e yirwere hawalu kadana sumayla kulbali dunke hawalu
lorsque les animaux disparaissent
sini dabaji ana gondi e majjude seda seda dum ana way bonude ladde huda e ladde futima dum beedan wadde du fa kulle ladde panda mire mira gouvernement o hani fide dabareji faren ladde ci di dum hande ko nafa mawdo woni do mudon fu buri le cercle kenyeba le region sigaso fa yottade le ngurmare ndi nenno mire mila jamare ndedu na hani wattande dum hakkilo wadana dum soube
micitan wiide wadde denagu le sahil ngel sambini sanne wargul dabaji di lati sawadun tidalla lugaji zufurembe e wi gollirde monide haybugol hawalu dun timita yotere meddan parlon l'environnement yo ngi yontere warore
le magazine parlant de l'environnement.